Kacau oleh sana kajar kain. Biar kan orang mau biar tuan tour naik saat raja kasul jirten. Wang gua kau mila mani seni hobi sen sambat laman. Sedang sahuran yang furuti furani seni tif. Wang dia tuan ujian kais sak sokar deh benetin. Walau rafu funetin seni timnan. Sorang kalah kaitin udi ada. Udur dia tuan ujian kais sak sokar seni timnan. Acin dua tuan afe. Walau rafu funetin timnan.
Humni qilleensa kan Itoophiyaa maadhee diinitti gargaarama jedhee yaade hojiin ala gochuusaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa juuntaa jedhee kan waamaa jiru gareen hoogganoota hiyyuwaati kan itti gargaaraman kuusaa boba'a, kuusaa meeshaalee fi kanneen biroo qiyyaafata filataman jedhaman humni qilleensa Itoophiyaa barbadeessuusaa ajajaa akka ta'an Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa beeksisuu isaanii televiziyoonni Itoophiyaa gabaasee jira. Jeettonni bobba'an yoo siviilotatu miidhama jedhanii yaadan ituun dhukaasiin fudhatanii akka deebi'an adda baasanis akka rukutan ibsameera. Humni badii jedhames hanga seera duratti dhiyaatutti haleellaan samii irraa gaggeeffamu akka barbaachisummaasaatti kan itti fufu ta'uun ibsameera. Gama kaaniin qondaaltota waraanaa sadarkaa adda addaa 17 shakkiin hidhamu poolisiin federaalaa ibseera jechuudhaan sabaayimaan biyya keessaa gabaasaniiru. Kunis onkololeessa 24 bara 2013 waaltaa ajajaa maqalee jiruu fi waaltaa ajaja waraanaa giddu galeessaa kan Finfinnee jiru gidduu caasaa quunnamtii jiru kutanii TPLFiif haala mijeessan jedhamee akka ta'e ibsameera. Kanneen hidhaman keessaa duraan hoogganaa komaandoo yookaan jajjabeeyyii gaazii katuran jeneraal Gabramadiin Fiqaaduu keessatti argamu. Jeneraalli kun hanga guyyaa hidhamanitti hoogganaa kutaa quunnamtii kan waraana Itoophiyaa ta'uun hojjetaa turan. Waraanni Itoophiyaa deeggarsa humna alaa ituu hin argatiin garee badii kan ittiin jedhan TPLF barbadeessuuf dandeetti qaba jechuun ministiriin ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa dubbataniiru. Uummanni Itoophiyaa raayyaa ittisaaf deeggarsa qabu jabeessee akka itti fufu humni addaa Tigraayis gartuu badii ittiin jedhe sana dabarsee akka kennuuf gaafataniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Mootummaan gareen finxaaliyyii adda bilisa baasaa uummata Tigraay odeeffannoo jettee fi soobata aan tamsaasu irratti argamaa jechuun odeeffannoo baasaa jiru irratti ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa ibsa kennaniiru. Gareen kun odeeffannoo dharaa tamsaasuu kan eegale mallattoo abdii murachuutii kan jiran Dr. Qana'aan gareen kun raayyaan ittisaa humnoota alaa waliin ta'uun uummata Tigraay waraanaa jira jechuun odeeffannoon tamsaase sobadha. Raayyaan ittisaa garee kana seeratti dhiyeessuuf humna dabalataa hin barbaachisuun humna gahaa qabaa jiran. Lolli amma gaggeeffamaa jiru yakkamtoota birmadummaa biyyattii balaaf saaxilan barbaaduuf gaggeeffamaa jirudha. Galmi waraanichaas garee finxaaliyyii kana seeratti dhiyeessuudha jechuun ibsan ministerichi. Gareen kun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf raawwatamaa jiru akka waraana wal waliinii fakkeessuun dubbatu garuu sobaa jechuun kan ibsan Dr. Qana'aan humni addaaf milishaan naannoo Tigraay immoo qaamolee badii dalagan kana dabarsee kennuu qabaa jechuun waamcha godhaniiru.
የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻው ይህንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መሆን አለበት።
ሁምኒ አዳናኖ ትግራይ ሚሊሻናኖ ትግራይ ገሪጎቻ በዲውጀተን ከናፍ አንቱማ ግርሲሱን ይቀቡ ሎለካዩ ይንቀም ከነረት ፍርማቹ ይንቀቡ ወሬ ገመንበርባችስ ነስ ከፈሉ ይንቀቡ ከናፍ ሁምኒ አዳኩን ሎልቱ ከኛት ያርከከነቹ ቀባ ዮደንዳሜሞ ሁምኖተ በዲ ከነ ኦፊሳቲን ቀቤ ሴረት እሱ ቀባ ኦፍ ቢልሶም እሱ ቀባ ኡመትኒ ትግራይስ ገሬ ሁኖ ተበዲ ከነራ ቢልሳ ከተውፍ ጨራቂ ጎቹ ቀባ ከናላልት ገሩ ዮ ነወራ ነጀደፊ ያሞ አከበር በዳው ቤኩ ቀባ አከተርካም ፊንረት ፍረተው ቤኩ ቀባ
ወርምጃ እንደምወሰድ ደሞ ማውቃለበት
ራያን ተሳ ተርካም ፊፍረቻ ጅሩ ኦፌ ገኖ ራወቻ አከጅሩ ከንብሰን ዴገርስ ራያ ተሳቲፍ ኡመን ታይሳ ጅሩ አከጭሜት ፉፉ ጋፈተኒሩ ሚኒስትር ራያ ተሳ ዶክተር ቀና ያደታም ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሃይ ዳምጦ ምንፍኔራ
ህዋቲፍ ሞቱማ ፌደራላ ግዱ አደዱማን ጅሩ ገረወልት ቡይንሳት ተገጅጅራሜ ቶርባንቶ ኮካንጉቴ ዮተው ራያ ተሰብያ ሁምኖቲ አዳ ቡልቺሰናኖ አማራፊ ሚሊሾኒ ወሊ ወልተውዳን ወልቃይ ጠገዴፊ ናኖ ብራስቶ አቹሳኒ ኢብሰሜጅራ badini walta jaja kababi yatirage gocha senan ifamahingone jechun kadubatan kadienya kana soratarra ojitti debian letana general baca dabaleti marati yate kan argamu magala maikadra kesa Lattoota amaaraa jiran irratti waraanni injifatame jedhame kan Tigraay yakka dhugugaminsa sanyii raawwate jechuudhaan kan haaraa muudaman bulchaan bulchisa naannoo amaaraa obbo Aagenyoo Tashaagar ibsanii gochi kun yakka mana murtii yakka qoratu kan addunyaatti kan gaafachiisu jedhan paartiin badhaadhinaa ka bulchiisa naannoo ibsa baaseen lakkoofsa namoota ajjeefaman kanaa ifan goone jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo Tigraay duula waraanaatti seenuu labsee jira. Aangawoonni Tigraay ibsi baasan akka jedhutti waraanni isaanii haga ammaatti sochii ofirraa ittisuurraa akka turee fi kanaaf uummanni guutummaatti gara duula tarkaanfii fudhachuutti akka seenuuf ibsi bahe hubachiisee jira. Raayyaa ittisa biyyaaf TPLF gidduutti walitti bu'iinsi waraanaa ka'u yaadda'uudhaan namoonni bulchiisa naannoo Tigraay waajjaa keessa jiraataa turan godaanuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa seenaa akka jiran ta'uun gabaasameera. Qobboo ga'uuf kiiloomeetira 15 kan fagaatu yoo ta'u geejjibnis dhaabbatee jira waan ta'eef sa'aatii 4 lafoo deemuun dirqama ta'ee jira. Har'a ganama qobboo ga'uusaa namni dubbate tokko akka jedhetti sodaa nageenyaa guddaa jira. Obbo Salamoon Qalamuu namni jedhaman akka ibsanitti gaaffin eenyummaa deebii haa argatu barnootas kan afaanitti hiikkanneen haa barannu jechuun waggaa lama dura jijjiirama argame deeggaruu keenyaan hidhaa irra deddeebi'ee hojiirra ooluuf saaxilamnee jedhe waajjaa gadhiisee gara qobbootti ega dhufee baatileen darbu dubbateera. Maayikaadiraa keessatti dhaloota amaaraa kanneen ta'an irratti wanni dhaqqabe sun waajjaa sinanqatu jechuun godaanuu isaanii dubbatanii waa'een dargaggoota waajjaa irraa ukkaamsamanii fudhatamanis nu yaaddessa jechuu isaanii Masfina Arraagee Dasee irraa gabaaseera. Ergama Hiwaat fudhatanii magaalaa Hawaasaa dabalatee bulchiisa naannoo Sidaamaa keessatti namoota haleellaa shororkeessotaa geessisuuf yaalan jedhaman hidhuu waajirri nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera. Kanneen qabaman kun 5 miseensota onag shanee 20 immoo kan TPLF ta'uu ibsameera. Keessumaa magaalaa Hawaasaa keessatti walitti bu'iinsa gosaa dargaggoota kakaasuu danda'an qopheessaa turan jedhameera. Namoota badii geessisuuf socho'aa turan jedhameen alattis meeshaa waraanaa kan seeraan alaa qabamuu fi qarshiin sobaa meeshaaleen kontiroobaandii adda addaas kan qabaman ta'uun ibsameera. Boba'aan barmeelli 82 qabamu koomishinni poolisii bulchiisa naannoo Sidaamaa Masaafinti Mulugeetaa ibsuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Riqicha Finfinnee keessaa kan sochiin itti heddummaatu tokko jalatti boombiin dhokfame dhoohu poolisiin ibsee jira. Dhoohinsi kunis nama tokko akka salphaatti madeessuun ala riqicha sana irratti balaan dhaqqabsiise hin jiru jechuun poolisiin Finfinnee ibsuun beekamee jira.
Gama haalli namoota bulchootii naannoo Tigraay jedhanitti humniti isaaniitu yeroo waraana Itoophiyaa kan naannoo isaaniitti fadhiyoo kan keessa magaalaa loluuf erganii akka jechuu irraatti dhahanii buusan. Tanammatu jubeennutti.
Ayyaarri kun waaree dura gara sa'a naannoo shanii gara naannoo Maqalee dhufuusa waajjirri koominikeeshinii naannoo sanaa ibsa baaseen beeksiseera. Xayyaarri waraanaa sun fixiinsa sanyiif kan ergame ture jedha ibsichi. Miseensi koree hojiraa wajjiif tu'uuhaat Geetaachoo Raddaa xayyaarrattiin waraanaa sun kaleessa misaayilaan haleelamtee kuftee caccabdee jechuudhaan televiziyoona naannoof ibsaniiru. Kaleessaaf dheengadda Maqalee akkasumas magaalaa Addigiraat keessatti haleellaan samiirraan raawwatamuuf yaalamaa ture. Yaaliin sunis uummata irratti kan qiyyaafate ture jedhan. Balalsiisaan xayyaara naannoo Maqaleetti rukutamee kufee lubbuun haa jiraatuuf dhiisuun hin beekamu ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa lubbuun jiraate yoo ta'e bakka xayyaarri sun itti kufte naannoo indartaatti barbaachi geggeeffamaa jira garuu misaayilaan waan haleelameef carraan lubbuudhaan ooluu xiqqoodhaa jedhaniiru. Magaalaa Maqalee keessa dargaggoonni caccabaa xayyaaraati kan jedhan qabatanii dhaadachaa turan. Magaalaa Maqalee kaaba gama bahaa naannoo Arguuree jedhamutti xayyaarattiin rukutamtee kufuun ibsameera. Hoogganaan naannoo sanaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Itoophiyaan gara wal waraansa hamaatti akka hin seenne jechuudhaan gamtaa Afrikaaf waamicha godhaniiru. Dr. Dabratsiyoon durataa gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaaf xalayaa erganiin kan guddina saffisaan beekamtu Itoophiyaan gara diigamuuf wal waraansaatti deemaa jirti jedhan. Uummata Tigraay hoogganoota ofii filachuu isaatiin mootummaan federaalaa mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaan
waranaf qopaa ture ka jedhan Dr. Dabratsiyon xalaya erganiin yeroo amma ummata Tigraay irratti waraanni ifatti labsameera jedhan. Biyyattiin wal waraansaa takkanseen gamtaan Afrikaa paartileen siyaasaa dhimmi ilaallatuuf waldoolii siivikii hirmaachisuudhaan mariisisu furmaatisaa marii hunda hirmaachise geggeessu akka ta'e ibsaniiru jedha Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hojiin seera eegsisuu geggeeffamaa jiru seera dhablummaan kun erga dhaabatee booda dhiyeenya ni xumurama jedhan. Muummichi ministeerichaa ergaa tuwiitarii irratti barreessaniin michoota kanneen yaaddoo qaban ibsan galateeffataniiru. Duulli geggeessamaa jiru dhimma ofii kan keessoo bulchuuf dandeettii kan qabu mootummaa biyyaan geggeeffamaa jira jedhan. Dubbiimaa ministirii ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Mohaammed Tasammaa garuu kan Maqaleen rukutamee kufe jedhan jeettiiwwan keenya nageenyi isaanii eegamee ergama isaanii raawwataa jiru jechuudhaan fudhatama dhabsiisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Jilli mootummaa Eertiraa ministeera Haajaa Alaa Osmaan Saaleef gorsaa pirezidaantii Yemaanee Gabra'aab of keessaa qabu kaartuun keessatti pirezidaantii mana maree Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Buraanii akkasumas muummicha ministeeraa Abdullaa Hamduuk waliin wal arguudhaan erga pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii ittiin ga'anii jiran. Ergaaf mareen gam lamaanii kan irratti fuulleffate hariiroo biyyoota lamaaniif walta'iinsa naannoo cimsuu irratti gareen lamaan ollaa isaanii kataate dhimma Itoophiyaa irrattis mari'ataniiru jechuudhaan gorsaan pirezidaantii Yemaanee Gabra'aab ergaa tuwiitarii irratti barreessaniin beeksisaniiru. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii filataman Joo Baayden gorsaa ofii isaanii kan yeroo dheeraa Raan Kileeniin hoogganaa bulchiinsa hojii Waayit Haawus gochuun muudan. Kileen innaa bulchiinsa Baaraak Obaamaa hoogganaa hojjettoota kan itti aanaa pirezidaantii Baayden ta'uun kan hojjetan yoo ta'u, dhibee eboolaa bara 2014 keessa ka'ee tureef deebii gama Yuunaayitid Isteetsii akka qindeessaniif Obaamaan namatti gaafatama kennaniif turan. Baayden isa kennaniin ilaalcha siyaasaa adda addaa waliin muuxannoof dandeettii guddaa isaan nama mara waliin hojjechuuf qaban bulchiinsa hojii Waayit Haawus keessatti kan an barbaadu kan akkasiitii jedhan. Kileen aangoo haaraa kanaan kabajaa jireenya guutuutti ittiin jedhan. Baayden amajjii 20 ennaa erbuu seenanii hoogganu mootummaa Ameerikaa fudhachuuf karoorsaa jiranitti gorsitoota yeroo ce'umsaa kan ofii kanneen innaa bulchiinsi hojii jalqabu rakkoolee mudatan keessa beekan waliin mari'achuu jalqabaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp injifatamuu isaanii kan hin simanne yoo ta'u bayii filannoo kutaalee falmisiisoo irraa argame ilaalchisee himannaa dhiyeessaniiru. Yuunaayitid Isteetsi roobii isaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii guddaa galmeessitee jirti. Galmeen piroojektii waa'ee vaayirasii koronaa hordofu akka mul'isetti akka galmeessame lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii 100,136 caalaa namoota 100,144 guutummaa biyyattii keessatti guyyaa tokkotti galmaa'uun beekamee jira. Galmeen kun itti dabaluudhaan namoonni 65,368 dhibamanii mana yaalaa kan dhaqan yoo ta'u lakkoofsi kun guyyaa tokko dura 61,964 ture. Namoonni 1,427 roobii kaleessaa du'uun gabaasamee jira. Walumaa gala Ameerikaa keessaa namoonni miliyoona 10 qabxiin 4 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 200,041 ta'an du'anii jiran.
Biyyoota Oromoo biyyoota 24 naayilsaati irra caqasuu jirtan. Waan guyyaa qoommii lamaaniif 3,145 waan dhiyootan hojjenna keessaa tokko deebineetiin walirra fufuuneetiin sanitti himnan. Gudin qeellem wallaggaatiif wallaggaa dhiyaatti magaalaan tokko tokko keessatti akkoorri lafaa jedhutu bilbilaaf interneetii waan jettee fi namni akka fedhu wal arguu danda'utti hin jiru. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota odeeffannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Balchaa ammoo cittiitti kan haquu hin qabne jedha. Bulchoota telekoominikeeshinii Itoophiyaa irrallee deebii argachuuf hin dandeenye jedha. Naakoor Malkaa Oduu Amboonoo ergeen.
Dargaggoo Kuusaa Dinqaa magaalaa Burraayyuu akka jiraatu dubbata. Jimaata torban darbee irraa jalqabee maatii isaa qeellem wallaggaa keessatti argaman bilbilaan dubbisuudhaaf akka hin dandeenye kan hin dubbatu.
Bottanuma tokko maatii kootiin namni bilbila jedheeni gaafan bilbiluu bilbilinaa buufide hiriyootanii feesbuukii irraa tokko buusgaafan ilaalu waan tokko namoota bishakkeen namoota magaalaa laachuu olifan makiinaadhaan dhufan gaafan gaafadhu neetoorkiin hojjetaan jiru intarneetiin hojjetaan jiru naan jedhani kanamarraa kan ka'e erga gaafa jimaata galgalaatti maatii kootiin wal argine jechuudha. Yoo bakka inni banamu isin beekuu asirraa kunoo guyyaa sadii har'aan afuraffaa keessin jira. Nageenya maatii kootii baay'ee na yaaddiseera maatiin koo maatii keessa akka kan jiran beekuu dur yeroo hundumaa maatii wajjin ijoollee firaa wajjin qabannaa reewwataa wajjin qabannaa. Amma garuu rakkoo haaluma kanaan dura kan ji'a sadii ji'a furii wal kaansaa ture cittitu deebi'ee mudataa sagaa jiruun qaba.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gaarummaa Tasammaa Gamee isaaniitiin maatii isaanii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisoo keessatti argaman bilbilaan argachuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan.
Gimbii gara lixaa kana kaleessaa kaasee mandiisiin jiru gara gimbii kana gara dambidoolloo kanas kaleessa
kaase nu dideera silkiin hojjetu bareessaa kaase mandiitti bilbillee namni ayira gullisootti bilbillee namni gara gandudoodeetti bilbillee nama lafa maatiin jirutti jechaadha. Naa bakka silkiin hojjetu bakka nama gaggaafannaan cufameeraan hojjetan hundumtuu mokkoreera ta'e fakkaata galgala bakka wal gaggaafataa ture cufameeranii torkiin hin jiru jennaan egaa. Kaleessammoo gara taataa saddeeti waraana gaddabarsee gara gadiitti gaddarbee jennuudhaan jedhaniidha. Egaa ijoollee kanneen naqamte keessa jiru kan asii bu'an isaa nyaatan waaqayyo akka beekamu jennu bakka wal gaggaafannee akkate ta'aa jirra. Kanaan dura gaagara yeroo mukumaandi boosiin awwaajame sanaa kaase kan dhaabatee ture bakka eddasii immoo banamee ture immoo nagaan argame jennee itti gammannee ture.
Tajaajilli bilbilaa godina Wallagga lixaa aanaa Laaloo Assaabii Ayiraa Gullisoo Najjoo Mana Sibuu Qilxukaarraa Boojjii Dirmajii fi Beegii keessatti addaan citu akkasumas godina Qilleen Wallaggaa Dambidolloo Gidaamii fi Anfilootti addaan citee jiraachuusaa gara sanatti bilbiluudhaan bilbilli hojjechuu waan dideef adda baafachuudhaaf yaalii godheen jira. Itti gaafatamaa Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa akkasumas immoo itti gaafatamtoota olaanoo Itiyoo Teleekoom Finfinnee jiran irraa dhimma kan adda baafachuudhaaf yaaliin goone waan isaan bilbila hin kaasneef ammaaf milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee itti gaafatamaan Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa Obbo Mulaatuu Guddataa tajaajilli kun torban darbe gaafa roobiirraa jalqabee addaan cituusaa akka dhaga'an sabaa himaa BBC sagantaa afaan Oromoo irratti dubbatanii jiru. Tajaajilli kun maaliif akka addaan cite garuu wanti beekan akka hin jirre dubbatanii jiru. Obbo Mulaatuun tajaajilichi erga citee dhageenye tajaajila kana banuu fi cufuun ammoo aangoon isaa nuuf hin kennamne jedhan. Hojiin isaanii akka riijiniitti tajaajila maamiltootaaf kennuu qofa akka ta'e dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf daataa mobaayilaa addaan cituusaa hooggantoota Itiyoo Teleekoom olaanoo ta'aniif beeksisuu fi deebii akka eeggataa jiranis kan isaan dubbatan. Dhimma kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa waan beeku yoo qabaateef jennee hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa bilbilaan gaafannee turre akkas jedhu.
Tajaajilli intarneetiitii tajaajilli bilbilaa cituusaa odeeffannoo isaanii bifa kanaan qabu sababiin inni itti cite maalinni kan jedhu baay'ee odeeffannoo guutuun qabu dhimmicha sabbamaadhaan kan hoogganuu fi kan kallattii irratti laatu warra federaalaa waan ta'eef odeeffannoo isaa bal'aan qabu. Garuu immoo haalli walquunnamtii bakkee garaagaraatti sababoota adda addaatiin bituu takkaan danda'u odeeffannoo kanaan dursuu jira. Bakki adda addaatti toorri dibiirfame bal'aa isaanii karaa jallaatti bakkee adda addaatti sababa adda addaatiin jijjiiruu danda'a. Sanarraa ka'ee jiruu danda'aadha. Bilbilaa inni akka hin jiru odeeffannoo nan qaba. Lixas yoo ta'e Wallagga lixaa irraa mana ammoo gidditti moobaayilii isinii ni hojjeta. Garuu immoo sababa adda addaatti inni cite maal akka ta'e ammaaf odeeffannoo guutuu isaan qabu odeeffannoo isaa qulqulleeffannee isin ilaachuu dandeenya.
Tajaajilli keessuma kan bilbila harkaa yookaan moobaayilii fi daataa kan 3G, 4G fi kanneen 2G's dabalatee jechuudha kan addaan citee fi mootummaan tarkaanfii qaamota hidhatanii socho'an irratti fudhachuuf haala mijeeffachuudhaaf jedhanii namoonni dubbatan jiru tarii kanaan walqabachuu danda'a.
Kanaan dura yeroo ifatti tajaajilli bilbilaa naannoo sanarraa akka jirtu godhame hin beekama. Namoonni bilbilaan doorsifamuun bilbilaan waamamanii ajjeefamuun humnoonni nageenyaa oolaa nageenya mirkaneessuuf adeeman rakkoon akkasii kun namoonni isaan beekama. Sanarraas ka'ee yeroo sana tarkaanfiin sun kan fudhatame ifatti sun bakkatti ibsamee jira. Uummanni sin beeka ture kan yeroo sana. Kan ammaa tarkaanfii fudhachuun dirqama ta'ee kan jiru biyya kana keessatti qaamni lama hidhatee socho'uun akka irra hin jiraanne ifatti ka'aa ture. Qaamni lama hidhatee socho'uun danda'u jechuun maal jechuudha? Humni mootummaa hidhatee nageenya uummataa eeguu danda'u isarra jiraata. Humni ifaallaa mormii qabu sagalee isaa dhageessisuu danda'u hidhannoon ala ta'ee ejjennoo mataa isaa qabsiisuu danda'a bakka jedhamutti keessumaa fi addi bilisa baasaa uummata Tigraay jedhee kan maqaa kanaan socho'u kaaba irratti uumamaa jiru sanaa caalaatti tumsuudhaaf Oromiyaa giddu gala jeequmsaa godhee kan inni itti fayyadamaa jiru. Kanaaf Oromiyaa giddu gala jeequmsaa godhee itti fayyadamuu isaa sanaa wajjiniin kan inni itti fayyadamu humna abaa'oo shanii jedhee maqaa ofiis kennu. Humna kan ammoo uummata keessaa karaa adda ta'een baasuutii fi caasni nageenyaa humna addaa poolisii Oromiyaatiif poolisii nigilee akkasumas bilishaan tarkaanfii fudhachuutti jira. Kanaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf bilbila balleessuutu nuga jiraata karaa jiruun wanti deemamu hin jiru tarkaanfii fudhachuun tureera waan ta'eef jechuudha. Wanti sanaan wal qabatu ammaa kan odeeffannoo qabu hin jiru. Tarkaanfii fudhachuun garuu cimee itti mufeeti kan inni jiru. Tarkaanfii fudhatamu kanaan karaa nagaa deemuu warri barbaadan karaa nagaatiin gara mootummaatti harka isaanii kennachaati kan isaan jiranii. Kan immoo karaa nagaa kana fudhachuudhaaf fedhan qabne immoo bakka qabatee saamichaaf dhaggeechaadhaaf doorsisaaf kan bobba'e immoo mootummaan tarkaanfii nageenya mirkaneessuu olaanaa. Beeraa mirkaneessuu fudhachaa kan inni jiru.
Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf dubbihima warana bilisumma oromo zoni lixa bilisumma guutaatti bilbilee kan turrestau sababa bilbilii hin hojjenneef ammaafitti milkoofne kanaandura oromiyaa lixaa keessatti riphee loltoota meeshaa waraanaa hidhatanii sochoo'an irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsuudhaan tajaajila bilbilaaf intarneetii ji'oota hedduudhaaf addaan kutee akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Balkaa Amboorra.
Akka ibsi Kongireesii Federaalistii Oromoo dhiyootaan baasii jedhatti siyaasaan Itoophiyaa lola biyyummaan wal'aatootti deemu jira. Tun dhaabbatteetiin hin marii namni cufti qooda keessa qabu taa'uu maalanii jedhu. Mootummaan Itoophiyaa ammoo lolii Tigraay keessa yoo warri harki dhiigaa jiru seeratti dhiyaata malee hin dhaabatu jedhu. Sahaayi Daamtoo Terge.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni biyyattiitti bakka garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibseera. Dura taa'aan paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon biyyattiin kallattii lixaa kibbaa fi amma immoo kaaba biyyattiitiin keessa jirtu nu yaaddeessiseera jiran.
Humnaani lolaani rakkoo siyaasaa kuni waggaa 50 darbeessi bu'aa finne ammas bu'aa guddaa irraa argachuu hin dandeenyu. Rakkoon amma dhalate kuni rakkoo siyaasaati. Ijaa kanaa waliigaltee siyaasa gubbaatti dubbatame haa furamu isa jedhudha. Waa wal fixuun bu'aa guddaan fixu. Akka siyaasaatti wanti mootummaanis amanu jira, wanti dhagahamus jira, wanti nuti beeknus jira. Amma gara lixaa kana iddoo baay'ee humni mootummaa fi humni warra bosona jiranii naa walitti bu'u nagagaa, namni naa jedhamu nagagaa, naa du'u nageenya hin jiru jechuun akkasumaan. Taphataa waan beeknu qabnaa jechuun kun gara kibbaas amma karaa Gujii karaa Maalii nageenyaa achiisaa immoo miseensi keenya nuu bilbiluu qabnaa jechuun kun iddoo baay'eedhaa. Rakkoon akka jiru beekamaadha waan dhoksaa miti jechuu kooti.
Yeroo garaagaraatti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf rakkoon siyaasaa karaa nagaadhaan waliin dubbiin akka xumuramuuf Kongireesiin Federaalaa Oromoo carraaqqii adda addaa taasisaa tureeraa kan jedhan Piroofeesar Mararaan ammas nagaan akka bu'uuf waamicha nageenyaa taasisaa jiran.
Nuti amma keenyaa jira turuma soo ta'e amma waraqaa dhiyeessaa turre gubbaatti isaa ta'u marii mootummaan isaa waamu. Warri kaanis waamaa turan warri baay'eetu waamaa ture Jawaar Jaarsi Billaa biyyaa waamaa ture hunda keessatti naa qooda fudhannu handhuura godhannee kan nuti socho'aa turre jechuudha. Ammas socho'aa jirru waliigaltee biyyaa uumamu. Kuni biyyatti nagaa fida mormituus haa ta'u mootummaas haa ta'u paartileen biyyatti socho'anii hundi waan tokko gubbaa hoogaanii biyyi keenya nagaa argatti sabni biyya kanaa nagaa argata. Sirna dimokiraasii finna jennee yaalamu kanas immoo akka ta'utti waliigalteedhaanii karaa walakkaatti walitti dhufne iddoo tokko ta'anii hunduu gara kootti arfuutoo hin taane karaa walakkaatti walitti dhufne biyya kana ceesisuu dandeenya isa jiru qabannee chocho'aa turre. Ammas isuma qabanneetu isa gorsuu dandeenyus gorsaa isa na dubbanne warri dhagahattu simaa mootummaatti simaa sabatti simaa miseensa keenyas immoo amma dandeenye gorsaa. Kiyyoo siyaasni biyya kanaa kana gale keessa kiyyoo sana keessa akka baanu kiyyoon tokko tokko waggaa 50 keessa turre sakaa waggaa 30 keessa turre sakaa waggaa 2 keessa turre kun hunduu wal qabatee deemaa ture amma onatti hiikoo guddaa gubbaa hin geenye kana gubbaatti akka hiikoo saba kanas biyya kanas hunda keenya laga jeessuu danda'u gara sanatti deemuun nurra jira seeru dubbachaa turre dubbachaa jirra himaa jirra wal ga'ii. Hundi waamu gubbaattis nuti kanuma waamna boordiin filannoo torban darbe naawame kanuma dhiyeessinu waliigaltee biyyaa barbaachisa.
Barri kun bara filannoon biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf sagantaan qabamee hojiin eegalamedha kan jedhan Piroofeesar Mararaan mootummaan bakka adda addaatti maqaa olaantummaa seeraan kabachiisa jedhuun waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabuun murteessaadha jedhan.
Gara filannaa kanatti ijaa deemaa jirru. Mootummaa gaafanneedha marii waliigaltee biyyaa uumamu jennee waliigaltee biyyaatti hundaa'ee filannaa naa deemu jennee waan haaraa miti gaafachaa turre waggaa lamaan darbe kana deddeebinee gaafachaa turre hundattuu katabaa turre maal gochaa turre mootummaa yeroo baay'ee olaantummaa seeraa jedhaa kana kana nu rakkise malee bari waan haaraa miti kun waan taanaa isaa kaaba biyya kaabaa kanatti gaaratti ta'eedha ni lola bal'aadha. Qabeenya bal'aas nabsiin baay'ees karaa baay'ee keessatti bahuu danda'a biyya kanatti immoo waan rakkoo bal'aa uumuu danda'a. Kalau orang itu kami boleh gaya selama tiga hari dalam mereka na biar negara tersebut sih tercium, negara negara tidak tercium. Selama dua hari selama sembilan biaya karena itu aman dan do, fraksi dan do. Negas negara fudra tidak nanti negas atau sila demokrasi atau hidup dan do tidak munurajaja. Irgan kenyai cukup.
Gama biraatiin mootummaan lolli kallattii kaaba biyyattiitiin tibbana eegalame olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jechuun ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 Bulchoota addunyaa Joe Biden filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi gammachuu fi yaada isaanii itti himuutti jiran. Taatullee akka gabaasaan VOA London jiru Henry Ridgewell jedhetti China fi Raashiyaanii waan falmiin filannoo sanatti baatu eeguutti jiran. Awurooppaa keessa lafti filannoo tanaaf nami akka malee gammaleetiin itti qiliidhame Baliina, Ayerland lafa dhaloota abuttuuro Joe Bideniiti. Soddaa Joe Biden Loretta Blewittiif akki Joe Biden filannoo sanitti mo'eeyyuu gammachuu guddoo.
It just hit us out of the blue, so it was exciting, but we're absolutely thrilled and just can't really put it into words, really.
Gammachuun rubuutee waan jennuuf akkitti jennuu iyyuu wallaallee jette. Baayden yooyyuu dubbiin afaanii baatu iyyuu hidde dhaloota dhaawata. Hidde dhaloota isaa Irish jiru sun afaan iyyuu hin buutu. Britishiin ammoo waldaa Awurooppaa keessa ba'uuf jettaniitiin Ayerland gam kaaba. Joe Biden bara dabre keessa muummee ministeera British Boris Johnsonin maxxanne Trump jedhe. Johnson ammoo mootummaa Ameerikaa haaraallee waliin hojjennaa jedhetti. Sambata dabre dubbate dubbii mamaa baase.
I think there is far more that unites the government of this country and
akka rikiyyaat mootummaa biyya kanaatii fi mootummaa Washington jiru akka dameelee qofaa adun taatinu waan gargar nu baasa caala waan waliin qabnutti irguddoo jedha. Waldaan Awurooppaalleen dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa tana Baayidenin tumuu jedhe. Ursula van der Leyen pirezidaantii koomishinii waldaa Awurooppaati.
Together we will address pressing global challenges. The corona pandemic and its economic consequences. Climate change.
Iba dunya tol karkar, corona tol karkar, jijiram kilensati fi egum sinano tol karkar, jiren gudden technology lakkanum, naga dunya ti fi wan heddu walin kamnai. Tatulla kogesi siyasa City University, maga London, and Derjet Parmar jeleti, Europan wan mantan jetana malumani, ufi ega cha demumalt.
Given the increasingly competitive environment, I think the US will continue to drive hard bargains.
Akol dorgommin jabachu jirtufu aknami wal gareera mata wal qabu fuyu United States wan jabdu al kakabacha dentse walda Europa ti Britain ene daldal rat wal igalun wan dikomit naton abi wal karkar sa Atlantic gam kaba e jerillena ka Europa agan chal ul demt feda get dubintun ene Chancellor Germany Angela Merkel le merkana akana jet fale
America is and bleibt unser wichtigster Verbündeter.
America is and remains our most important ally, but it expects us.
America na kumduri khan hariyate ni taajirat. Taatulle ugumanu naga khayne jabe fachu akmal lillehinum bete. Akkarrega Europa te, America na wana ramandurat bihiti heddun, huji nuclear Iran rat wali galte, inum debiti yettegat. Israel ammo goggosite falamt. Mumme minister Israel, Benjamin Netanyahu, yo Biden in baggam maddijalalle, wan nuclear Irani khana, makayun domne.
Yesli keshen ishi aroch vicham, in Joe Biden,
I know him as a big friend of the state of Israel.
Akni hariya jaba Israel tahinum bekhal. Ministeri Haja ala Iran, Jabar Zarif, akan jidatti Twitter fi rat barres. Trump guyya troba tama khisat khuti. Nuammo abunjire na jirutu yasunjir. Nama la rana ga egachuni tabafu dan samit. Kollot khinoli namo dipu ballinna le inu masumna yet. China ni America en gabaya rat wallolt. Midian China filamu Joe Biden irra waan iddoo abdata. Hong Kong laftina miisii jijjiiran barbaaduu fi bulchiinsa Chaayinaatti hiriirba jirammo Ameerikaan gam kanaani irree waan dhuftiin fakkaattudha. Hooy nama Hong Kong jiraatu. Akkan jedha afaan kaantoo saasa.
I think at a time when totalitarian governments is rising in many.
Mar mootummooti waan cufaayyuuf manqabaachuu fedhan kan irratti Baayden haga guddaan afaanum tolo afaanum nam guddaa haasase haa jedha. Mootummooti Chaayinaatiif Raashiyaa hagammaatti diidumatti baasanii Joe Baaydeniin ashuu bagga gammaddallee hin jenne. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoon Ameerikaa tun seera filannoon guunni jedheetiin seeraan gaafachuu jiraatullee Chaayinaaf Raashiyaalleen waan seer moo seer malee miti kan irratti xubii xubiriilleen afaan hin baane. VOA Afaan Oromoo VOA 24 naayil saati irraa caqasuu jirtan. Taarratanuma nagaan nu bulaan soraa lafeeti guyyaa qoommii dansa qabaadha.